În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Credința. Trebuie să vorbesc în capitolul acesta despre ceea ce creștinii numesc credință. În general vorbind, cuvântul credință poate să fie folosit de creștini în două sensuri sau la două nivele diferite și de aceea le voi aborda pe rând. În primul sens înseamnă pur și simplu crez, a accepta sau a considera adevărate doctrinele creștinismului. Lucrul acesta este destul de simplu. Dar ceea ce îi nedumerește pe oameni, sau cel puțin ceea ce m-a nedumerit pe mine, este faptul că creștinii privesc credința în sensul acesta ca pe o virtute. M-am întrebat cum este posibil să fie o virtute, ce este moral sau imoral în a crede sau a nu crede un set de afirmații. Este evident, îmi spuneam eu, că orice om întreg la minte acceptă sau respinge o afirmație nu pentru că vrea sau nu, ci pentru că dovezile îi se par veritabile sau nu. Dacă el ar greși cu privire la corectitudinea dovezilor, aceasta nu ar însemna că el este un om rău, ci doar că nu este prea deștept. Iar dacă el ar crede că dovezile sunt inadecvate și cu toate acestea și-ar impune să creadă ceva în ciuda dovezilor, lucrul acesta ar fi pur și simplu stupid. Ei bine, eu continui să am această părere. Dar iată ce nu am înțeles atunci și ce mulți alți oameni încă nu pot înțelege. Eu am presupus că dacă mintea omenească acceptă la un moment dat un lucru ca fiind adevărat, va continua în mod automat să-l socotească adevărat până când apare vreun motiv serios pentru reconsiderare. De fapt, eu am presupus că mintea omenească este guvernată în întregime de rațiune. Dar lucrurile nu stau așa. De exemplu, rațiunea mea este convinsă cu desăvârșire de dovezi veritabile că anestezicele nu mă asfixiază și că niște chirurgi bine pregătiți nu încep operația decât după ce pacientul este inconștient. Dar aceasta nu schimbă faptul că atunci când ei mă pun pe masă și îmi pun pe față masca lor oribilă, o panică copilărească se declanșează înăuntrul meu. Încep să mă gândesc că mă voi asfixia și mi-e teamă că ei vor începe să mă taie înainte de a fi anesteziat complet. Cu alte cuvinte, îmi pierd credința în anestezice. Nu rațiunea este cea care îmi fură credința. Dimpotrivă, credința mea este bazată pe rațiune. Imaginația și emoțiile sunt cele care îmi fură credința. Bătălia este dată între credință și rațiune pe de o parte și emoții și imaginație de cealaltă parte. Dacă vă gândiți bine, veți găsi zeci de situații ca aceasta. Un bărbat știe pe baza unor dovezi foarte solide că o fată frumoasă pe care o cunoaște este o mincinoasă, că nu poate păstra un secret și că nu ar trebui să aibă încredere în ea. Dar când este singur cu ea, mintea lui pierde credința în fărâma aceea de informație și începe să se gândească. Poate că va fi altfel de data asta. Și iarăși se face de râs și îi spune ceva ce nu ar fi trebuit să-i spună. Simțurile și emoțiile lui au nimicit credința în ceea ce știa de fapt că este adevărat. Sau luați, dacă vreți, cazul unui băiat care învață să înoate. Rațiunea lui știe perfect de bine că un corp omenesc nesprijinit nu se scufundă neapărat în apă. El a văzut zeci de oameni care plutesc și care înoată. Dar întreaga problemă este dacă el va putea continua să creadă lucrul acesta atunci când instructorul lui își va retrage mâinile și îl va lăsa fără sprijin în apă, sau dacă va înceta să creadă, dacă va fi cuprins de frică și se va scufunda. Exact același lucru se petrece cu creștinismul. Eu nu îi cer nimănui să accepte creștinismul dacă rațiunea lui îi spune că cea mai mare parte a dovezilor sunt împotriva lui. Nu acesta este punctul în care intră în joc credința. Dar să presupunem că rațiunea lui a decis deja că majoritatea dovezilor sunt în favoarea creștinismului. Vă pot spune prin ce va trece omul acela în următoarele câteva săptămâni. Va veni un moment când va primi o veste rea, când va fi în necaz sau când va fi în mijlocul mai multor oameni care nu cred și dintr-o dată emoțiile lui se vor ridica și vor porni un fel de război fulger împotriva credinței lui. Sau va veni un moment în care va dori o femeie, când va vrea să spună o minciună, când se va simți foarte mulțumit de sine, când va avea un prilej să câștige mai mulți bani într-un mod care nu este tocmai cinstit, va veni un moment în care lui i-ar fi foarte convenabil dacă creștinismul nu ar fi adevărat. Și iarăși dorințele și emoțiile lui vor fi acelea care vor declanșa războiul fulger. Nu mă refer la momente în care apar noi dovezi veritabile împotriva creștinismului. Acestea trebuie să fie examinate și este o problemă cu totul diferită. Acum vorbesc despre momentele când o simplă emoție se ridică împotriva credinței. În sensul în care am folosit aici cuvântul, credința este arta de a rămâne lângă lucrurile pe care rațiunea le-a acceptat cândva, de a fi statornic în ciuda emoțiilor schimbătoare, pentru că emoțiile se vor schimba, indiferent care motive le accepte rațiunea. Știu lucrul acesta din experiență. Acum, când sunt creștin, am uneori stări sufletești când tot creștinismul pare foarte improbabil. Dar când am fost ateu, am avut stări sufletești în care creștinismul părea extraordinar de probabil. Răzvrătirea emoțiilor împotriva eului tău real vor veni în orice caz. Acesta este motivul pentru care credința este o asemenea virtute necesară. Dacă nu înveți să îți controlezi stările sufletești când ies din linie, nu vei putea fi un creștin veritabil și nici măcar un ateu veritabil, ci doar o făptură care fluctuează, ale cărei crezuri depind în realitate de starea vremii sau de starea digestiei sale. În consecință, trebuie să facem exerciții de antrenament în dezvoltarea deprinderii noastre de a crede. Primul pas este recunoașterea faptului că stările tale sufletești se schimbă. Următorul este să te asiguri că dacă ai acceptat cândva creștinismul, doctrinele lui principale trebuie să fie aduse în fiecare zi, pentru un timp oarecare, înaintea gândirii tale conștiente. Acesta este motivul pentru care sunt atât de importante pentru viața creștină rugăciunile zilnice, citirea zilnică a Bibliei și mersul la biserică. Noi trebuie să ne aducem permanent aminte ce credem. Nici această credință și nici alta nu vor rămâne în mod automat vii în minte. Ele trebuie să fie hrănite. De fapt, dacă ai examina 100 de oameni care și-au pierdut credința în creștinism, mă întreb câți dintre aceștia au renunțat la creștinism din motive raționale, deoarece au fost convinși rațional de neadevărul acestuia. Oare nu au alunecat încet cei mai mulți dintre ei? Trebuie acum să mă întorc la al doilea sens al credinței, la sensul mai înalt. Și acesta este cel mai dificil lucru pe care l-am abordat vreodată. Aș vrea să-l abordez întorcându-mă înapoi la subiectul umilinței. Vă aduceți aminte că am spus că primul pas către umilință este să-ți dai seama că ești mândru. Vreau să adaug acum că următorul pas este să încerci cu seriozitate să pui în practică virtuțile creștine. O săptămână nu este de ajuns. Lucrurile merg adesea ca pe ață în prima săptămână. Încearcă 6 săptămâni. În intervalul acela s-ar putea să fi căzut înapoi la punctul de unde ai pornit sau chiar mai jos, dar vei fi descoperit câteva adevăruri importante cu privire la tine însuți. Niciun om nu știe cât este de rău decât atunci când a încercat din răsputeri să fie bun. O idee ridicolă circulată în prezent este că oamenii buni nu știu ce înseamnă să fii ispitit. Aceasta este o minciună evidentă. Numai aceia care încearcă să se împotrivească ispitei știu cât de puternică este aceasta. La urma urmei, afli care este puterea armatei germane dacă lupți împotriva ei, nu dacă te predai și capitulezi. Afli care este tăria vântului dacă încerci să mergi împotriva lui, nu dacă te așezi jos. Un om care cedează în fața unei ispite după 5 minute nu știe cât de imensă ar fi fost aceasta peste o oră. Acesta este motivul pentru care, într-un sens, oamenii răi știu foarte puține despre răutate. Ei au trăit la adăpost prin faptul că au cedat întotdeauna. Noi nu vom descoperi niciodată tăria impulsului rău dinăuntru nostru, decât atunci când vom încerca să luptăm împotriva lui. Hristos, pentru că El a fost singurul om care nu a cedat niciodată în fața ispitei, este de asemenea singurul om care cunoaște pe deplin ce înseamnă să fii ispitit. Singurul care cunoaște realitatea completă. Principalul lucru pe care îl învățăm dintr-o încercare serioasă de a pune în aplicare virtuțile creștine este că falimentăm. Dacă a crezut cineva că Dumnezeu ne pune la un fel de examen și că noi am putea primi note bune dacă le-am merita, ideea aceea trebuie spulberată. Dacă a crezut cineva că poți face un fel de târg că noi am putea să respectăm partea noastră de contract și să-L facem astfel dator pe Dumnezeu să o respecte pe a Lui, așa cum este drept, ideea aceasta trebuie spulberată. Cred că orice om care are o credință în Dumnezeu are în minte ideea examenului sau a târgului până când devine creștin. Primul rezultat al creștinismului real este că spulberă ideea aceasta. Când văd că este spulberată, unii oameni cred că aceasta înseamnă că creștinismul este falimentar și îl abandonează. Se pare că ei își închipuie că Dumnezeu este foarte naiv. De fapt, desigur, El știe totul despre aceasta. Unul dintre lucrurile pe care creștinismul are menirea să le facă este să spulbere ideea aceasta. Dumnezeu a așteptat momentul în care vei descoperi că este imposibil să ajungi să meriți o notă de trecere la examen sau să poți să-L faci pe El să-ți datoreze ceva. După aceea urmează o altă descoperire. Orice înzestrare pe care o ai, puterea ta de a gândi sau de a-ți mișca mâinile și picioarele, îți este dată de Dumnezeu. Dacă ți-ai dedica fiecare moment din viață în exclusivitate pentru a-L sluji pe El, nu ai putea să-I dai nimic care, într-un sens, să nu fi fost deja al Lui. Am să spun cum stau lucrurile când noi vorbim despre a face ceva pentru Dumnezeu sau despre a-I dărui ceva lui Dumnezeu. Este ca și cum un copil mic s-ar duce la tatăl său și i-ar spune: tăticule, dăm 20 de lei ca să-ți cumpăr un cadou de ziua ta. Desigur, tatăl îi dă banii și este plăcut impresionat de cadoul copilului. Totul este foarte bine și foarte frumos, dar numai un idiot ar crede că tatăl este îndatorat cu 20 de lei în această tranzacție. După ce omul a făcut aceste două descoperiri, Dumnezeu poate lucra cu adevărat în el. Abia atunci începe adevărata viață. Omul este treaz de acum. Acum putem trece să vorbim despre credință în al doilea sens. Aș vrea să încep prin a spune ceva la care să ia aminte fiecare. Iată ce. Dacă acest capitol nu înseamnă nimic pentru tine, dacă ți se pare că încearcă să răspundă la întrebări pe care nu ți le-ai pus niciodată, nici nu asculta ceea ce se va spune. Nu te deranja. În creștinism există anumite lucruri care pot fi înțelese din afară, înainte de a deveni creștin. Dar sunt multe lucruri care nu pot fi înțelese decât după ce ai parcurs o distanță oarecare pe calea creștină. Aceste lucruri sunt pur practice, deși nu par să fie. Ele sunt îndrumări cu privire la abordarea anumitor încrucișări de drumuri și obstacole în călătorie și ele nu par să aibă sens decât atunci când omul a ajuns în acele situații. Ori de câte ori găsești în scrierile creștine afirmații cărora nu le vezi sensul, nu-ți face probleme. Lasă-le în pace. Va veni o zi, poate peste câțiva ani, când vei înțelege dintr-o dată sensul afirmației. Dacă l-am putea înțelege acum, probabil că ne-ar face doar rău. Desigur, toate aceste lucruri pledează împotriva mea. Lucrul pe care voi încerca să-l explic în acest capitol poate să mă depășească. S-ar putea să cred că am ajuns undeva, când de fapt eu încă nu am ajuns. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să le cer creștinilor învățați să mă urmărească cu atenție și să-mi spună dacă greșesc. Pe ceilalți îi sfătuiesc să ia cu rezerve ceea ce le spun, ca pe ceva ce le este oferit, pentru că s-ar putea să le fie de ajutor, nu pentru că sunt sigur că am dreptate. Încerc să vorbesc despre credință în al doilea sens al cuvântului, sensul mai înalt. Am spus în capitolul precedent că problema credinței în acest sens se pune după ce un om a încercat cât a putut mai bine să aplice în viață virtuțile creștine și a văzut că eșuează, după ce a descoperit că și ceea ce i-ar putea da înapoi lui Dumnezeu îi aparține deja lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el își descoperă falimentul. Iarăși, ceea ce-L interesează pe Dumnezeu nu sunt doar acțiunile noastre. Ceea ce-L interesează pe El este ca noi să fim creaturi de o anumită calitate, să fim așa cum ne-a vrut El, creaturi aflate într-un anumit raport cu El. Nu adaug și aflate într-un anumit raport unul cu altul, deoarece lucrul acesta este inclus. Dacă ești într-o relație bună cu El, în mod inevitabil vei fi într-o relație bună și cu semenii tăi, la fel cum dacă toate spițele unei roți sunt potrivite bine în butuc și în obadă, este cert că vor fi în poziție corectă una față de cealaltă. Câtă vreme omul se gândește la Dumnezeu ca la un examinator care i-a dat să scrie o anumită lucrare scrisă, sau se gândește la el ca la partea opusă într-un contract oarecare, câtă vreme se gândește la pretenții și revendicări între sine și Dumnezeu, încă nu este în relație bună cu el. El înțelege greșit ce este el și ce este Dumnezeu și nu poate intra într-o relație corectă cu Dumnezeu până când nu a descoperit realitatea propriului său faliment. Când spun a descoperit, eu mă refer realmente la o descoperire, nu doar să repeți un lucru ca un papagal. Bineînțeles că orice copil, dacă îi se dă un anumit gen de educație religioasă, va învăța curând să spună că noi nu putem să-i oferim lui Dumnezeu ceva care să nu fie deja al lui și că noi descoperim că nu reușim nici măcar să-i oferim un lucru fără să reținem ceva și pentru noi. Când vorbesc despre o descoperire reală, mă refer la faptul de a descoperi realmente, din experiență proprie, că lucrul acesta este adevărat. În sensul acesta, noi nu putem descoperi eșecul nostru de a împlini legea lui Dumnezeu decât dacă încercăm din răsputeri și chiar și atunci falimentăm. Dacă nu încercăm cu adevărat, orice am spune, vom avea totdeauna în minte ideea că dacă am încercat mai tare, am putea reuși să fim cu desăvârșire buni. Astfel, într-un anumit sens, calea de întoarcere la Dumnezeu este calea efortului moral, calea încercării din răsputeri. Dar într-un alt sens, tocmai lipsa de încercare este cea care ne aduce acasă. Toate încercările duc la un moment vital când te întorci spre Dumnezeu și îi spui: tu trebuie să faci aceasta, eu nu pot. Vă implor, nu începeți să vă întrebați singuri: am ajuns oare la momentul acela? Nu vă opriți ca să începeți să vă cercetați gândurile să vedeți dacă vine momentul acela. Faptul acesta îl pune pe om pe un drum greșit. Când în viața noastră se petrec lucrurile cele mai importante, în momentul acela, adeseori, noi nu știm ce se petrece. Un om nu-și spune de obicei: grozav, cresc. Numai când se uită în urmă își dă seama că s-a întâmplat ceva și recunoaște că faptul acela este ceea ce oamenii numesc creștere. Poți vedea faptul acesta chiar și în lucruri simple. Este foarte probabil că un om care începe să se concentreze să vadă dacă va adormi, va rămâne treaz. În același fel, lucrul despre care vorbesc acum poate să nu se petreacă la toată lumea într-o sclipire de moment, ca și în cazul Sfântului Pavel sau al lui Bunyan. Se poate să fie atât de treptat încât nimeni să nu poată indica o anumită oră sau un anumit an. Ceea ce are importanță este natura schimbării în sine, nu ce simțim noi în timp ce schimbarea are loc. Este schimbarea de la a fi încrezători în propriile noastre eforturi la o stare în care suntem disperați după ce am încercat să facem ceva noi înșine și lăsăm totul în seama lui Dumnezeu. Îmi dau seama că aceste cuvinte, să lăsăm totul în seama lui Dumnezeu, pot fi înțelese greșit, dar pentru moment ele trebuie să rămână așa. Sensul în care un creștin lasă ceva în seama lui Dumnezeu este că el își pune toată încrederea în Hristos. Se încrede în faptul că Iisus Hristos va împărtăși cu el, într-un fel oarecare, ascultarea umană perfectă pe care a împlinit-o de la naștere până la răstignire, că Hristos îl va face pe om tot mai asemănător cu sine și, într-un sens, va scoate un bine din deficiențele lui. În limbaj creștin, el ne va face părtași calității sale de fiu, ne va face asemănător cu sine, fii ai lui Dumnezeu. În capitolele care urmează, voi încerca să analizez în mai mare detaliu înțelesul acestor cuvinte. Dacă vreți, puteți spune că Iisus Hristos ne oferă ceva pentru nimic. El ne oferă chiar totul pentru nimic. Într-un sens, întreaga viață creștină constă din acceptarea acestei oferte remarcabile. Dar dificultatea constă în atingerea punctului în care să recunoaștem că nu am făcut și nu putem face nimic. Ceea ce ne-ar fi plăcut nouă ar fi fost ca Dumnezeu să ia în considerare părțile noastre bune și să le ignore pe cele rele. Iarăși, putem spune că nici o ispită nu este biruită până când nu încetăm să încercăm să o biruim, până când nu aruncăm prosopul. Dar nu poți înceta să încerci, în modul potrivit și pentru motivul potrivit, decât după ce ai încercat din răsputeri. Într-un alt sens, dacă lăsăm totul în seama lui Hristos, aceasta nu înseamnă că noi încetăm să încercăm. A ne încrede în El înseamnă, desigur, că încercăm să facem tot ce spune El. Nu ar avea niciun sens să spui că te încrezi într-o persoană dacă nu ți-i seama de sfatul ei. Astfel, dacă te-ai predat pe tine însuți cu adevărat lui Dumnezeu, din aceasta trebuie să rezulte că încerci să-L asculți, dar încerci într-un mod nou, mai puțin îngrijorat, fără să faci aceste lucruri ca să fii mântuit, ci tocmai pentru că El a început deja să te mântuiască. Nu cu speranța că vei ajunge în cer ca o răsplată pentru acțiunile tale, ci dorind în mod inevitabil să acționezi într-un anumit mod, pentru că un crâmpei de cer este deja în tine. Creștinii au dezbătut de multe ori dacă ceea ce îl duce pe creștin acasă sunt faptele bune sau credința în Hristos. Eu nu am dreptul să dezbat asemenea probleme dificile, dar mie mi se pare că este ca și cum ai întreba care lamă a foarfecei este cea mai necesară. Un efort moral serios este singurul lucru care te va aduce la punctul de a fi gata să arunci prosopul. Credința în Hristos este singurul lucru care te salvează din disperare când ajungi la punctul acela. Și din această credință în El trebuie să se nască în mod inevitabil fapte bune. Sunt două parodii ale adevărului de care diferite grupuri de creștini, în trecut, i-au acuzat pe alți creștini că le-ar crede. Poate că aceste parodii ne fac să înțelegem adevărul mai clar. Un grup era acuzat că ar spune, faptele bune sunt singurul lucru care contează. Cea mai bună faptă bună este caritatea. Cel mai nobil fel de caritate este dăruirea de bani. Cel mai bun lucru este să dai bani pentru biserică. De aceea, dă-ne nouă 100.000 de lei și noi vom purta de grijă. Răspunsul la această absurditate, desigur, este că faptele bune făcute pentru un asemenea motiv, făcute cu ideea că cerul poate fi cumpărat, nu ar fi nici de cum fapte bune, ci doar speculații comerciale. Celălalt grup era acuzat că ar spune, credința este singurul lucru care contează. În consecință, dacă ai credință, nu contează ce faci. Păcătuiește, tinere, distrează-te și Hristos va avea grijă ca păcatul să nu aibă niciun efect în final. Răspunsul la această absurditate este că dacă ceea ce numești credința ta în Hristos nu înseamnă să iei aminte la ce spune El, atunci nu este nici de cum credință. Nu este nici credință, nici încredere în El, ci doar o acceptare intelectuală a unei teorii despre El. Biblia pare să rezolve problema când pune cele două lucruri la oaltă într-o singură propoziție surprinzătoare. Prima jumătate este, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Afirmație care pare să arate că totul depinde de noi și de faptele noastre bune. Dar a doua jumătate continuă, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Afirmație care pare să arate că Dumnezeu face totul, iar noi nu facem nimic. Mă tem că acesta este genul de lucruri cu care suntem confruntați în creștinism. Sunt nedumerit, dar nu sunt surprins. Vedeți, noi încercăm acum să înțelegem și să separăm în compartimente complet izolate ceea ce face Dumnezeu și ceea ce face omul când Dumnezeu și omul lucrează împreună. Desigur, începem să credem că este ca și atunci când doi oameni lucrează împreună, așa încât poți spune, el a făcut lucrul acesta și eu l-am făcut pe celălalt. Dar un asemenea mod de gândire este deficitar. Dumnezeu nu este așa. El este înăuntru tău și în afara ta. Chiar dacă am putea înțelege ce a făcut fiecare, nu cred că am putea exprima lucrul acela în limbaj omenesc. În încercarea de a exprima lucrul acesta, diferite biserici spun lucruri diferite. Dar vei descoperi că acele biserici care insistă cu cea mai mare tărie asupra importanței faptelor bune, îți spun că ai nevoie de credință. Iar cele care insistă cu cea mai mare tărie asupra credinței, îți spun să faci fapte bune. Nu voi intra mai adânc în acest subiect. Sunt convins că toți creștinii vor fi de acord cu mine când spun că deși creștinismul, la prima vedere, s-ar părea să se ocupe numai de moralitate, numai de îndatoriri și reguli, de vinovăție și virtute, el te conduce mai departe, te scoate din toate aceste lucruri și te duce la ceva dincolo de ele. Zărim un crâmpei dintr-o țară în care nimeni nu vorbește despre acele lucruri decât poate în glumă. Toți sunt plini de ceea ce noi numim bunătate, așa cum o oglindă este plină de lumină. Dar ei nu o numesc bunătate. Ei nu îi dau niciun nume. Ei nici nu se gândesc la ea. Ei sunt preocupați uitându-se la sursa de la care vine, dar aceasta este aproape de stadiul când drumul trece peste hotarul lumii noastre. Ochii nimănui nu pot vedea prea departe dincolo de punctul acela, dar ochii multor oameni pot vedea mai departe decât ai mei.